of silence. I see your two sides, your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς τα βλέπεις, τι γίνεται?
Άκουσα τον κύριο Δεσποτόπουλο πριν, ο οποίος ναι, έκανε τις παρατηρήσεις του, γιατί πράγματι είναι ξεκάθαρος, έχει μια αναλυτική δυνατότητα και τα παρακολουθεί στενά. Το συμπέρασμα που βγάζω είναι, και νομίζω το, με έναν τρόπο το είπες, ότι η Ευρώπη είναι άλλη μια φορά διχασμένη, έτσι.
Ναι, και άπραγοι. Και άπραγοι.
Και άπραγοι.
Κάθονται και τον παρακολουθούν, Αντώνη, τον Ερντογάν, ο οποίος προκαλεί με ένα χυδαίο τρόπο, τον παρακολουθούν χωρίς να βγάζουν λέξη από το στόμα τους. Μου κάνει τεράστια εντύπωση.
Και στο θέμα του Ερντογάν, που σωστά το εντόπισε για άλλη μια φορά και σε σχέση με τον ΝΑΤΟ και τον γραμματέα του, αλλά και κυρίως, και επίσης μάλλον όχι κυρίως, στο θέμα της Γάζας και του Ισραήλ. Η Ευρώπη και εκεί εμφανίστηκε διχασμένη. Εμείς πήραμε μια στάση η οποία είναι κάπως, σε είδα και στην ερώτησή σου, ναι, έχει εκεί ναι, ερωτηματικά.
Ναι.
Να πεις η Γερμανία είναι με την θέση της δικιά μας, αλλά δεν είναι η Γαλλία, δεν είναι η Ισπανία, δεν είναι το Βέλγιο, γιατί δεν έχουν λιγότερες ευαισθησίες αυτές οι χώρες, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, η εξωτερική πολιτική είναι κυρίως συμφέροντα. Έτσι εκτίμησε η κυβέρνηση, έκανε ένα non-paper του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξήγησε κάποια πράγματα, χρειάστηκε να επανέλθει με διαρροές και να γίνει κατανοητό γιατί ακριβώς πήραμε αυτή τη στάση, αλλά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη και φάνηκε και από την ψηφοφορία. Και σε σχέση με τον Ερντογάν, όλα τα είπατε, παρακολουθούμε άλλη μια φορά αυτή την ρητορική, αλλά κάποια στιγμή νομίζουμε ότι θα έρθει αντιμέτωπος με τα προβλήματα, γιατί εσωτερικά η χώρα έχει τα θέματά της, αλλά βλέπω δεν τα λαμβάνει υπόψη του. 1 εκατομμύριο κόσμος ήταν στην συγκέντρωση για τη Γάζα στον Ερντογάν.
Ναι, ναι, 1 εκατομμύριο κόσμος.
Εντυπωσιακό. Δηλαδή,
βέβαια μιλάμε και για μια χώρα 80 εκατομμύριων.
80 εκατομμύρια.
Δεν είναι Ελλάδα.
Σαν να έχουμε 8.000 εμείς.
Ναι, οι αριθμοί δεν είναι ανάλογοι, αλλά πάντως έχεις απόλυτο δίκιο να λες ότι η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου είναι εντυπωσιακή συγκέντρωση. Δεν έχουμε δει πουθενά στην Ευρώπη πλέον να υπάρχουν τέτοιες συγκεντρώσεις.
Έβλεπα στην τηλεόραση το πρωί και νόμιζα ότι ήταν πλάνα από παλιά συγκεντρώσεις αυτό. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν τώρα με αφορμή τα 100 χρόνια και γενικά για τη Γάζα, με σημαίες της Παλαιστίνης κλπ. Είναι ταραγμένη η κατάσταση στην περιοχή και άλλη μια φορά. Και όλα αυτά πριν λίγες μέρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη με τον Ερντογάν.
Ναι. Εκεί τώρα για να δούμε πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι να υπάρξει προσέγγιση με μια χώρα η οποία δια χιλέων του Προέδρου της αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη περίπου σαν να είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία η Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τρομερά πράγματα.
Σε σχέση με τη Γάζα και τις...
Ναι, ναι.
Μα έχουν αλλάξει οι χάρτες όλων των χωρών. Ο μόνος που επιμένει ότι πρέπει να ξαναγίνουν όπως ήταν είναι ο Ερντογάν. Και τον παρακολουθούν όλοι, ας πούμε.
Χωρίς να λένε λέξη. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο μόνιμος υποστηρικτής του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, σήμερα είπαμε με τον Αντώνη Δελατόλα να στραφούμε στα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες. αρκετά με τα κουτσομπολιά για το Γκασελάκι, βεβαίως για τη Γάζα, και θα σας ενημερώνουμε και θα σχολιάζουμε, αλλά υπάρχει και η καθημερινότητα των Ελλήνων. Ένα λοιπόν από τα μεγάλα θέματα είναι το θέμα της υγείας. Σήμερα θα έχουμε συζητήσεις με τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, και στη συνέχεια με τον Υπουργό Υγείας, λίγο μετά τις 11.30, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έκανε και κάποιες κινήσεις το τελευταίο διάστημα που συζητήθηκαν πολύ. Άλλαξε διοικήσεις νοσοκομείων, φέρνει νέο νομοθετικό πλαίσιο κλπ. Θα τον ρωτήσουμε για όλα αυτά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι στο κλείσιμο της εκπομπής έχουμε κλήρωση με τρία πραγματικά μοναδικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τριήμερο στο Καρπενήσι, προσφορά από την Karen Motion για ένα ζευγάρι ακροατών μας που θα μείνει και θα έχει πρωινό σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, αλλά και αυτοκίνητο από την Karen Motion. Ένα κλιματιστικό, δυνατό κλιματιστικό Omnis 9000 BTU από τη MyTherm και μια δώρο επιταγή 1500 ευρώ για να αγοράσετε υπέροχα έπιπλα ελληνικής κατασκευής και μάλιστα στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε από την Κοτσόπουλος Home. Real και no, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real και no, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS για να διεκδικήσετε το τριήμερο στο Καρπενήσι, το κλιματιστικό των 9000 BTU και τη δωροεπιταγή των 1500 ευρώ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να δοκιμάσεις κάτι νέο, αλλά επίσης θέλεις να παρακολουθείς πού βρίσκεται η παραγγελία σου ανά πάσα στιγμή? Θέλεις όμως και προσφορές? Θέλεις να βγεις κερδισμένος? Αν τα θέλεις όλα αυτά, κατέβασε το Box. Το delivery που σε επιβραβεύει σε κάθε σου παραγγελία με πόντους τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις είτε στην επόμενη παραγγελία σου είτε σε gigabytes για το κινητό σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις, τώρα με ακόμα περισσότερα αγαπημένα καταστήματα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Κύριε τομεάρχα, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και καλή καλημέρα. Εβδομάδα.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας ποιες είναι, αν σας καλούσε ένας συμπολίτης μας να του πείτε ποιες είναι οι 3-4 μεγάλες πληγές του δημόσιου συστήματος υγείας, τι θα αναφέρατε?
Δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τη χώρα και για το λαό. Είναι εκείνο στο οποίο πρέπει να εστιαστεί η όλη πολιτική της κυβέρνησης και της υπάρχουσας και της οποιασδήποτε κυβέρνησης και εν γέννη της πολιτείας, και να αυξήσει τις δαπάνες για την υγεία σε σχέση με το ΑΕΠ στο 7%. Αλλιώς δεν πρόκειται να ανακάμψουμε. Τα προβλήματα σήμερα είναι τόσο τεράστια στην υγεία που από τη μέρα που ανέλαβα το Μεάρχη της Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχει σύλλογος υγειονομικών και εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που να μην στέλνουν διαμαρτυρίες, παράπονα, κενά οργανικών θέσεων. Σχεδόν τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν καλυμμένες τις μισές οργανικές θέσεις και προσπαθεί η κυβέρνηση και ο Υπουργός με μετακινήσεις, με αποσπάσεις και με τέτοια να καλύψει τα κενά. Δεν καλύπτονται διότι δημιουργούνται πολύ μεγαλύτερα. Η παραπομπή στον ιδιωτικό τομέα για να καλύψουμε τα κενά νομίζω πρώτον ότι είναι ασύμφορη, δεύτερον ότι είναι εις βάρος του λαού και τρίτον τορπιλίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς θέλουμε και πιστεύουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας διότι και η ίδια η πανδημία και η κρίση υγειονομική ήρθε και το ανέδειξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως τον βασικό πυλώνα στήριξης ενός λαού και αντιμετώπισης μιας υγειονομικής κρίσης και ουσιαστικά τη σανίδα σωτηρίας του. Και το είδαμε αυτό, όλο το δημόσιο σύστημα σήκωσε το βάρος της πανδημίας και εμείς η λειτουργία του κατ' επέκταση.
Κύριε Ξανθόπουλε, να
Παναγιωτόπουλος.
Συγγνώμη, ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς θεωρείτε ότι οι μετακινήσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά από την άλλη οι προσλήψεις έχουν και μια διαδικασία χρονική η οποία δεν τελειώνει εύκολα. Να την κάνουμε εύκολη. Απ' την άλλη όμως οι μετακινήσεις δεν είναι και σε μια λογική μια ανακατανομής της ισχύως και σε επίπεδο ανθρώπων, αλλά και μια αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας σε σχέση με τα πολλά νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας, τι θα γίνει στην περιφέρεια, ποια είναι τα μεγάλα νοσοκομεία που μπορούν να δέχονται από την περιφέρεια κόσμου για να μην έρχεται στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα ολόκληρο σχέδιο που έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι, σαφώς και έχει. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο σήμερα από την κυβέρνηση να κουβεντιάσουμε αυτό και να λύσουμε τέτοια ζητήματα? Όχι. Είδατε τι έγινε στο Βενιζέλιο στην Κρήτη. Με παρέμβαση του Υπουργού πήγε εκεί κιόλας. Αντικατέστησε τον διοικητή και μετά του στέλνει εντέλεστε να στείλει παθολόγους στο Ρέθυμνο για να καλύψει το νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο και αυτό καρκινοβατεί. Είδατε τι έγινε. Παραιτήθηκε ο διοικητής. Γι' αυτό σας λέω. Σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες πας να μετακινήσεις προσωπικό για να καλύψεις αλλού, το οποίο είναι αδυνατόν. Έχουμε εδώ, να σας πω το παράδειγμα, την Πάτρα. Καλύπτεται την παθολογική του πύργου από παθολόγους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα κέντρα υγείας Πατρών και της Τόμη. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρώτον, γιατί οι παθολόγοι αυτοί δεν έχουν εφημερεύσει, είναι έξω από την νοσοκομιακή και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας αφενός και αφετέρου δημιουργείς άλλα μεγαλύτερα κενά εκεί που αποσπάς. Άρα θέλουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ουσιαστικά θα ανακουφίσει και θα διαρθρώσει σε καινούργια βάση τη δευτεροβάθμια που είναι τα νοσοκομεία και βεβαίως την τριτοβάθμια που πρέπει να είναι κέντρα πανελλήνιας εμβέλειας, κέντρα αναφοράς, εξειδικευμένα κέντρα, αλλά αυτό θέλει ένα κουστούμι συνολικά στην υγεία, στο υγειονομικό σύστημα, το οποίο ειλικρινά θέλει πρώτον λεφτά και δεύτερον προσλήψεις. Όσο χρονοβόρες και αν είναι, νομοθετούμε και μπορούμε στη Βουλή αυτά να τα κάνουμε πιο εύκολα, εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Αλλά αυτό είναι επιβεβλημένο σήμερα από την ανάγκη πλέον την κοινωνική. Οι προσλήψεις που λέει σήμερα η κυβέρνηση θα γίνουν, ξέρετε τι είναι? Ουσιαστικά είναι η τακτοποίηση του επικουρικού προσωπικού που παίρναμε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σύστημα που έχει 15 χρόνια να έχει μόνιμες προσλήψεις, πώς είναι δυνατόν να ορθοποδήσει?
Τώρα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας είναι ότι πάρα πολλοί νέοι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό, θεωρώντας ότι οι αμοιβές στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλές και οι επαγγελματικές ευκαιρίες πολύ λίγες. Αυτό πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Τι πρέπει να κάνει η χώρα για να μην χάνει αυτούς τους γιατρούς που είναι πολύτιμοι?
Είναι πολύτιμοι αφενός. Αφετέρου είναι παιδιά, όπως είμαστε όλοι μας, τα οποία τα έχει πληρώσει και τα έχει σπουδάσει το ελληνικό κράτος. Είναι του ελληνικού δημοσίου.
Σωστά,
είναι από δημόσια
πανεπιστήμια.
πανεπιστήμια τα οποία τα έχουμε ακριβοπληρώσει. Είναι δικά μας. Τα λεφτά είναι δικιά μας επένδυση στο επιστημονικό δυναμικό και μάλιστα για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας κατά κάποιο τρόπο έχουμε πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές κυρίως τα οποία είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και οι νέοι μας επιστήμονες γίνονται ανάρπαστοι στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ούτε παίρνουν κουτόφραγκους αυτοί, ούτε άσχετους ανθρώπους περί την ιατρική και την εξειδίκευση. Έχουμε λοιπόν ένα αρκετά εξειδικευμένο υψηλού επίπεδου επιστημονικό δυναμικό.
Πώς μπορούμε να τους κρατάμε στην Ελλάδα και κυρίως πώς μπορούμε να φέρουμε πίσω έστω ένα κομμάτι από αυτούς που έφυγαν.
Αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, εάν δεν πληρώσουμε δεν έρχονται πίσω. Πρώτον πρέπει να πληρωθούν και δεύτερον πρέπει και επιστημονικά να ανταμυφθούν. Η εξέλιξή τους να είναι τέτοια και η αξιολόγησή τους να είναι τέτοια ούτως ώστε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να αποκτήσει έτσι μια επάρκεια θα έλεγα μέσα στο ελληνικό σύστημα που να του αναγνωρίζεται η επιστημονική του αξία. Αυτό είναι θέμα αξιοπιστίας του κράτους προς τον επιστήμονα. Αλλά χωρίς λεφτά δεν γίνεται αυτό τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε. Γι' αυτό σας είπα ότι η πρώτη προϋπόθεση είναι να ανέβει η δαπάνη και στον προϋπολογισμό και παντού συνολικά να ανέβει στο επίπεδο του 7% του ΑΕΠ. Αλλιώς δεν πρόκειται να ορθοποδήσουμε. Τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα. Και όσα και ακούστε να δείτε, η κυβέρνηση σήμερα λέει ας πούμε δίνω ένα δις 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης στην υγεία. Ωραία, αλλά αυτά είναι προγράμματα. Αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως. Μετά τι γίνεται? Μετά τι κάνουμε? Δεν φτιάχνουμε σύστημα υγείας το οποίο θα ριζώσει μέσα στην κοινωνία. Πάρτε τις τελευταίες δηλώσεις των υπουργών της κυρίας Αγαπηδάκη. Θα κάνεις αγροτικούς γιατρούς, προσωπικούς γιατρούς. Μα για όνομα του Θεού τώρα. Παίρνει ένα παιδί που μόλις τέλειωσε και πήρε πτυχίο και το κάνει γιατρό μιας οικογένειας ολόκληρης με όλες τις παθήσεις. Με ποια εξειδίκευση? Με ποια εμπειρία? Ένα. Δεύτερον, ένα παιδί το οποίο έχει ημερομηνία λήξης. 12 μηνών είναι υποχρεωτική θητεία υπαίθρου. Λοιπόν, τι θα γίνει μετά? Ο οικογενειακός γιατρός, γιατί είναι σοβαρό ζήτημα αυτό, πρέπει να μπει μέσα στην οικογένεια, να δέσει το ιστορικό της οικογένειας, τις παρούσες παθήσεις της οικογένειας, την προοπτική της οικογένειας, να την καθοδηγήσει. Μιλάμε για δημόσια υγεία πλέον. Μιλάμε για μια σοβαρή παρέμβαση μέσα στην κοινωνία. Για να μην απορούμε μετά γιατί φτιάχνουμε κίνημα αντιεμβολιαστών και πήγαμε με το χωροφύλακα να επιβάλλουμε εμβολιασμούς. Αυτός ο οποίος μπορεί να πείσει είναι ο οικογενειακός γιατρός. Γιατί? Γιατί έχει την επιστημονική τεκμηρίωση, τη γνώση, όσους, δεν είπα εγώ να τους πείσει όλους, αλλά μπορεί κάλλιστα επιστημονικά να παρέμβει και με εμπιστοσύνη ο πολίτης, δεν θα πω ασθενής, ο πολίτης θα ακουμπήσει πάνω στον γιατρό του. Τώρα με την επιβολή ποινής χρηματικής ή άλλης απαγόρευσης όπως έγινε, νομίζω ότι αποτύχαμε σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια αυτή. Άρα για τη δημόσια υγεία χρειάζεται ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος θα δέσει την κοινωνία και θα μπορεί να καθοδηγεί και να αντιμετωπίσει υγειονομικές κρίσεις πάσης φύσεως η ίδια η κοινωνία και το κράτος.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να βρεθεί όμως, γιατί ξέρουμε παράδειγμα στα νησιά. Δεν υπάρχει παθολόγος στα κέντρα υγείας. Άρα έρχεται η ενασχόληση του αγροτικού γιατρού να είναι, ας το πω, συμπληρωματική σε έναν βαθμό, παρότι ως γιατρός ξέρετε καλύτερα από εμάς και σωστά το είπατε ότι δεν μπορεί να είναι ένας οικογενειακός γιατρός χωρίς εμπειρία. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχουν και γιατροί. Δεν πάνε οι γιατροί. Για παράδειγμα, εγώ ξέρω πολλά κέντρα υγείας στις Κυκλάδες ή σε άλλα νησιά που δεν έχουν παθολόγους. Τα κέντρα υγείας. Δεν πάει ο κόσμος γιατί δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει, δεν είναι τα λεφτά όπως επισημάνατε πολλά. Άρα έρχεται ο γιατρός, το αγροτικός, κάπως να συνδράμει αυτή την κατάσταση.
Η Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και είναι μια άλλη κουβέντα τα κέντρα υγείας της νησιωτικής Ελλάδος. Εκεί ενδεχομένως πρέπει να δοθούν ειδικά κίνητρα στους γιατρούς και αν θέλετε και διπλή μισθή και άλλη εξέλιξη των γιατρών για να υπάρχει κίνητρο να πάει ο γιατρός σε ένα απομονωμένο νησί ή ξένο προς αυτόν για να μπορέσει είτε να σταδιοδρομήσει είτε να παρέχει τις υπηρεσίες του. Και τώρα με τον αγροτικό να λύσει το πρόβλημα των νησιών, δεν νομίζω, των κατοίκων των νησιών, δεν νομίζω ότι θα το λύσει. Απλώς επικοινωνιακά το ρίχνουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρωτοβάθμιο σύστημα και τον προσωπικό γιατρό, να πούμε ότι κάτι κάναμε. Και γι' αυτό βλέπετε το σύστημα να μην έχει πετύχει, παρόλες επανειλημμένες προσπάθειες που γίνανε. Και, αλλά δεν έχει πετύχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή στην Πάτρα, στην Αθήνα. Ο γιατρός, ο ιδιώτης, αν θέλετε, που θέλουμε να τον βάλουμε για προσωπικό γιατρό, πρέπει να πληρωθεί. Πώς θα γίνει δηλαδή? Διαθέτει ιατρείο, διαθέτει υποδομή ο ιδιώτης. Φορολογείται για όλα αυτά. Δεν μπορεί τώρα με πενταροδεκάρες να παίξει το ρόλο που του αρμόζει. Τώρα αν είναι να σου γράφει ένα φάρμακο και το βαστίζει με προσωπικό γιατρό, νομίζω ότι απέχουμε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει το επόμενο διάστημα να εμφανίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την υγεία, και πότε το βλέπετε να κατατίθεται αυτό στο δημόσιο διάλογο?
Εμείς έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την υγεία που αφορά την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, την τριτοβάθμια υγεία, το έχουμε καταθέσει, το επικαιροποιούμε συνεχώς, τοποθετούμεθα και στα ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση βάζει, γιατί κατεβάζει τώρα την Πέμπτη, θα κατεβαίνει στην Ολομέλεια τρίτο νομοσχέδιο πλέον για την υγεία, τα οποία είναι όλα εμβαλωματικά. Τίποτα δεν είναι που να λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα, το βλέπετε. Φτιάχνουμε δηλαδή μονάδες τώρα αυξημένης φροντίδας των εγκεφαλικών, έτσι βαφτίζονται, που ουσιαστικά αυτά πρέπει να είναι για την αντιμετώπιση
του... Χρήσιμο είναι αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, χρήσιμο είναι αυτό.
Ναι, βεβαίως, δεν είπα εγώ όχι.
Γιατί τους κατηγορείτε και λέτε ότι είναι εμβαλωματικό?
Να το ολοκληρώσω, να το καταλάβετε. Σαφώς είναι χρήσιμο και σαφώς και απαιτούμενο. Και συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά απλώς να του κρεμάσουμε μια ταμπέλα στην υφισταμένη κατάσταση για να λέμε ότι φτιάχνουμε μονάδα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ούτε μπορούμε να συνηγορήσουμε σε αυτό. Γι' αυτό το λέω. Χωρίς προσλήψεις καινούργιες, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό, όπως το προβλέπει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός και η εταιρεία τους, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα, κύριε τομεάρχα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.